Á frægum Reykjahólum er fegurst vestanlands, á firðinum eyjanna skrúðgræni krans, og ljómandi hóllinn þar hersar áttu garð, með hvera reyk og skeiðið og lands og sjávar arð. Á Reykjahólun löngum bjó rausn og gleði stór, þar rekkur sat er sparði hverki mat eður bjór. Hér beitti skrettir vistar er vetur gekk í hlað, og vel var honum svarað en bóndin Þorgils kvað. Ef gestrisni vorrar þú grettir njóta vilt, þá gættu vel skap þins að rótt sé það og stillt. Því hjá mér dvelst hann Þorgeir sem þegi sparar blóð og Þormóður sem ort hefur kolbrúnar ljóð.
Já, hvernig heyrður þú fara með þetta með þessu lagi?
Ég heyrði sumarlega Guðmundsson fóstra minn syngja þetta og helst þegar að vera svæfa krakkana mína.
Já, er langt síðan?
Síðan eru 20 og já, kringum 20 ár ne,
já,
21 ár
og hann hefði þetta lag við það
og ég hef engan heyrt fara með annan eða heyrta til annar lönn hans
Nei.
En hvað er það lagið sem þú hafðir á vísunum áðan þú lærðir það af honum Karli
Karli Guðmundssyni, já og það er ég mun hafa verið þá svona eitthvað eða innan við tvítugt en er núna 58 ára
Já